Martxoan etorriko da Elliot Murphy Donostiara martxoan Garoa liburudendak gonbiatuta. Paperezko konzertu eskainiko du martxoan 31an. Baina Garoan izan beharrean Tabakaleran izango da. Hain zuzen ere, gaur jakin dugun albisteagatik Donostiako Garoa liburudenda astrenean lierni itxi egingo dutela, ezta?
Bai, hala da. Bi urte eman ditu ateak zabalik, Zarautzen egoitza nagusia duen Garoan liburuak saltzeaz gain, hainbat kultura ekitaldi antolatu dituzte bi urte hauetan, esaterako haien paperezko kontzertuak, ba, ezagunak egin dira oso, ba, bueno, bai Donostian eta Gipuzkoan eta Euskal Herrian.
Zona handi hartu dute, bai.
Bai, Euskal musika zako izen ezagun asko pasa dira, ba besteak beste Groseko Zabal eta Kaleko 34ko egoitza horretatik.
Donostiako Garoa itxe eingo dute Imanol Agirreri otsegin diogu. Imanol, egunon, zer modu zaude?
Kaixo, egunon.
Bueno, ametsa polita izan da, esan diguzu lehenago telefonoz hitz egin dugunean, Imanol, baina amets berriei leku egiteko beste batzuk bertan bera utzi behar dira?
Bai. Bizitza bera bezala da askotan, ez da? Berdin berdin iruditzen zait pasatzen dela harremanetan. Jarraitza da kasu aurrera tiraka, mm-hmm. Baina kasu honetan esan dugu, bueno, proiektua guz zuzendu beharrean agian proiektu berak ari zitzaikun guz zuzentzen, etzen, bueno, onera arte, goazen alto bat egitera, eta pixkat pentsatu dana, eta gauz berri eustera.
Ba, deigarre eintzego notizia, bueno, desenteko zona lortu zuela eta hauetan, ez delako zuena soilik liburu denda bat izan, ez da hori baino gehiago izan da, Imanol?
Bai, horrela sentitzen dugu, ez da, ba, astapenetatik arnaztu, sentitu, eta zamarkatu deun proiektu bada. Hormak eta zimentua, ba, gu geuk altza bagenitu bezala sentitu dugu, baina Garoa esan ez da lagian solik espazio bat. Garoa da gauzak egiteko era bat, eta gauzak sentitzeko era bat, edo pasio bat. Ez da lokal soil batean geratzen Garoa.
Hori da, adibidez, bueno, ba, zuen sare sozialetan zabaldu duzuen mezua, ez da. Orduan, bueno, ba, hausnarketa berriak egiten eta proiektuekin jarraituko duzue, Zarautzeko Garoan lanean jarraituko duzue. Hor ere, zuen eskaintzaren inguruko hausnarketa egingo duzue, Imanol? Berrikuntzak datoz?
Berrikuntza datoz. Noski torriko diala, azken finen gu geu horrelakoa gara, ezin dugu geldirik egon, hausnartuko dugu eta aterako gara bestera batera, ziurrenik, baina beste hainbat proiektutan sartuko gara.
Erabakia irmoa da, honek ez daukatzera bueltarik esan ditut. Bukatu da, ja, Donostiako Garoaren bidea, Imanol.
Bai, bukatu egin da, ba, lehen aipatu ezala, harremanak bukatzen nian bezala, ez da. Tartean behin gauza birpentsatu egin behar dira, hausnartu eta energi berriekin ba, gauz berri eutzi. Oso polita izan da, zoragarria izan da, nahi desan hemen ezautu denun jendia, no? Atzo bertan bainez eta aritzekin hitz egiten hori izatu genuen, zenba jende ezautu denun. Horren dela bi urte ezagutzen ez genuen jendea, ba, etxeko dugu. Eta batez ere hori izan da politena.
Alde ekonomikotik behiratuta, kulturarentzat beti da zaila aurrera egitea, ezta? Kultura ez da diru asko eta diru mugimendu handiak eragiten dituen sektorea, horrek ere eragina izan du, arlo ekonomikoak?
Horrek ere izan du, baina Garoa iriki genunean ez genuen iriki arrazoi ekonomikoan dik, eta ez dugu izisten arrazoi ekonomikoan dik. Beste arrazoi pertsonal batzu daude, eta arrazoi pertsonalek askotan pisu gehiago hartzen dute. Hor badago Juan Luis Zabalaren liburu eder bat txistu eta biok. Agian hori irakri duenak bikain uler lezake dana.
Beraz, berreskoatu beharko dugu Juan Luis Zabalaren testu hori. Bueno, dena den esan dugu, Garoa ez da soilik denda bat izan, kultura ekitaldi ugari antolatu dituzue, eta, bueno, nahiz eta denda itxi egingo duzuen, oraindik ere ekitaldioetako batzuk egingo dituzue.
Bai, denda fizikoan egingo dugun azkenengo aurkezpena, ba, otzailak bederatzen izango da, Luis Aramburu Altunaren Krepuskulo de Dios izeneko libro aurkeztuko dugu, ostiral bertan Maite Carrillo artistak ba, bere erakusketaren berri emango dugu, bisitak gidatu batekin, irakurle taldeak ere azkenengo zita edukiko du, baina ja denda itxita dagoela otzailaren 22an, Eta beste hainbat ekimen ba Zarauzko Garoa liburuendara pasa ditugu. Adibidez, ba Julio Bilarren liburu aurkezpena Zarautzen egingo da. Berdin berdin Ibon Sarasolaren bitakorakaiera eta Eliot Murphyren paperezko kontzertua ba Tabakaleran egingo dugu.
Baize, esaten ari garen bezala Donostiako denda da itxiko duzuena, baina Zarauzkoak segituko du, ezta?
Noski jarraituko dula. Gu gaude mitartean jarraitu egingo du.
Ba, oso ondo, bai, Imanol Agirren, Garoa liburuen da koordura duen eskarrik asko, gurekin hitz egiteagatik sorteon, eta Zarauzko Garoan jarraituko dugu. Elkarri ikusten. Imaginatzen dut, notizia jakin bezin pronto, jendea hariko zaizuela mezuak eta bidaltzen, animo esanez, badakizu, sare sozialetan kontua bolo-bolo dabil, eta jendeak pena hundiz, hartu du Donostiako Garoaren itxiera.
Bai, pena hundiz, gugeuk ere pena hundiz hartu dugun erabaki bada, baina derrigorrezko dintzaigu ba, aurrera egiteko, ez da, eta energia eusteko.
Eskerrik asko
handi bada nahi.
Sorte hori, Manuel, eskerrik asko.
Hori da, jo.